เห็นทำประมาณการเศรษฐกิจออกมาแตกต่างจากทางสสค.เขาไหมฮะ
อ๋อก็แตกต่างกันบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆภาพใหญ่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากของเขาเนี่ย 5.5 ลบ 5.5 นะครับผมก็คือลบ 5 ถึงลบ 6 ของเราเนี่ยลบ 4 ถึงลบเกือบลบ 8 นะลบ 7.8 นะครับผมเรากว้างกว่าด้วยการที่ว่าถ้าภาพว่าเกิดตัวเรื่องของ second wave ขึ้นมาก็เป็นกรณีลบแต่ถ้าไม่ได้ second wave ก็เป็นประมาณลบ4จะทำนั้น
ครับเอ๊ะอย่างไอ้ตัวเลข GDP ไตรมาสแรกที่มันติดลบมันดูแล้วมันไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะอาจารย์ว่ามันไม่เยอะจริงเหรอมันลบเท่าไหร่นะ 1.8 เองอ่ะ
ใช่มันลบ 1.8 ครับผมจริงๆคือถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์มองกันหลายฝ่ายเนี่ยก็คิดว่าตัวเรื่องของการบริโภคน่าจะแย่กว่านี้เยอะนะปรากฏว่าการบริโภคเนี่ยยังสามารถโตได้ก็จากการกักตุนจากการที่บริโภคสินค้าไม่คงทนนะสินค้าจำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยพวกบะหมี่พวกปลากระป๋องน้ำดื่มอะไรที่เพิ่มขึ้นมากซึ่งจริงๆก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าโอ้โหมันเม็ดเงินมันขนาดนั้นจนทำให้ยังดึงได้อยู
่
ว่าให้โตขนาดนี้ได้เหรอประมาณ 3% แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นตัวที่ทำให้ GDP โตอย่าง GDP หดตัวลบ 1.8 จริงๆconsumption หรือว่าการบริโภคนี่เป็นบวกถึง 1.5 เป็นตัวดึงขึ้นแต่ว่าตัวอื่นๆที่เหลือเนี่ยลงทุนกับใช้จ่ายภาครัฐส่งออกสุทธิเนี่ยโอ้โหติดลบกันระนาว
คือตัวเลข CC ของบ้านเราเนี่ยมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP อ่ะ
ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์น
ะอ๋อเหรออ๋อมันก็เยอะเนาะ
เยอะถือว่าเยอะใช้ได้อยู่ครับผมก็เลยทำให้เป็นตัวดึงไอ้นั่นมากขึ้นด้วย
อี
กตัวนึงก็คือว่าภาคเรื่องของการผลิตเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้แย่มากจริงก็แย่แหละแต่ว่าการบริโภคไอ้การใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันแย่กว่ามากฉะนั้นก็กลายเป็นว่าผลิตเหลือฉะนั้นสต๊อกหรือสินค้าคงคลังเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวบวกต่อเศรษฐกิจเป็นตัวบวกที่ใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำก็คือไตรมาสที่แล้วได้โตประมาณหมายถึงเป็นตัวดึงขึ้นใน 1.7 ฉะนั้นตัวเศรษฐกิจที่ติดที่ไม่รวมคอนซัมชันที่ติดลบ5เนี่ยแต่ว่าโดนคอนซัมชันช่วย 1.5 แล้วก็สต็อก 1.7 มันรวมเลยมันเลยติดลบได้แค่ 1.8 เลยติดลบไม่มากก็ผมพูดเป็นเทคนิคไปหน่อยแต่ว่าเซนส์คือประมาณนั้นคือประมาณว่าการบริโภคกับการที่ภาคการผลิตเนี่ยผลิตสินค้ายังเหลืออยู่ก็เลยกลายเป็นสินค้าคงคลังนี่มันมาบวกรวมเป็น GDP แย่เลยไม่ได้แย่มาก
แต่นี่จะ
ถ้าไม่ครับผม
เชิญ
อ๋อไม่จะแต่หน่อยนึงว่าถ้าไปดูภาคการผลิตเนี่ยก็จะเห็นว่าภาคการผลิตที่ค่อนข้างแย่คือเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมลบประมาณ 24% เรื่องของภาคเกษตรติดลบไปประมาณ 6% จากภัยแล้งใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการคอนสตรักชันการก่อสร้างเนี่ยติดลบไปประมาณเกือบ 10% นะจากทั้งภาครัฐที่ไม่มีการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่อไม่ได้ด้วยฉะนั้นโครงการต่างๆก็ไม่ได้ไปนะครับจริงๆไตรมาส1นี่โดนหลายแฟกเตอร์โควิดนี่ยังไม่แรงแต่ว่าคือมาแล้วแต่ยังไม่มากแล้วแต่ว่าโดนพรบก็ประมาณล่าช้ากับเรื่องของภัยแล้งเนี่ยกระทบด้วย 2-3 อย่างแต่ว่าตัวภาคที่ยังโตได้พอโตได้ก็คือภาคที่เกี่ยวข้องกับเนี่ย work from home เนี่ยพวกการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมค่าส่งค้าปลีกที่เราซื้อกันใช่ไหมเรื่องของ ICT ก็การโทรศัพท์ติดต่อคมนาคมต่าง
ๆ
แล้วก็การเงินกับอสังหาได้ผลบวกนิดหน่อยอันนี้คือไตรมาสที่แล้วครับ
แต่นี้จากนี้ไปอีก3ไตรมาสเนี่ยมันจะหนักกว่าเยอะไหมครับหลายคนประมาณการที่บอกว่าถ้าดูตัวเลขที่สภาพัฒน์ประมาณการหมายความว่าไตรมาส 2-3-4 นี่มันต้องติดลบ6เป็นอย่างต่ำเลยนะ
ใช่ก็เป็นเซนต์ประมาณอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าไตรมาส1มันติดลบ 1.8 ใช่ไหมฮะจะให้ติดลบ 5.5 ฉะนั้น3ไตรมาสหลังก็ต้องติดลบเยอะซ
ึ่
งถ้าเป็นโมเมนตัมที่ทางเราคาดเนี่ยนะฮะก็มองว่าตัวไตรมาส2เนี่ยจะลงแรงนะ 12-15% แถวๆนั้นนะครับผมใช่ก็ภาพโลกมันแย่นะครับผมแล้วนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะจะวันละ200คนก็ถือว่าน้อยมากแล้วที่คนเข้ามา ใช่ไหมฮะมันก็คือทำให้ฝั่งการท่องเที่ยวนี่มันหายไปเลยก็แรงก็กระทบต่อเรื่องของภาคการอะไรอ่ะการจ้างงานในกลุ่มเหล่านั้นนะครับมาพบรายได้ของคนในกลุ่มเหล่านั้นก็กระทบต่อเนื่องมานะครับฉะนั้นไตรมาส2เนี่ยติดลบแรงนะไตรมาส3เนี่ยน่าจะติดลบเหลือนิดเดียวถ้าการ หมายถึงการคุมเข้มในเรื่องของ
เริ่มผ่อนคลาย
พอแล้วพอผ่อนคลายแล้วเนี่ยคนไม่ติดต่อเนื่องนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้นะฮะแล้วก็ Q4 ก็จะเป็นบวกนะฮะ
ทำให้เพราะนั้นไตรมาส2นี่จะสาหัสที่สุด
ใช่ใช่ก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเผื่อมันเป็นเซคันด์ดาวน์นะฮะเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาอีกแล้วเราจำเป็นต้องมากลับมาปิดอีกครั้งนึงเนี่ยไตรมาส3ก็จะแย่ขอกันแล้วก็ฟื้นไตรมาส4แบบแทบจะไม่ฟื้นเลยก็ทำให้ทั้งปีก็อาจจะอยู่แถวๆลบ8แถวๆนั้นลบ7-8ครับผมก็เป็นเซนประมาณนั้นนะ
ครับทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่มันน่าพิจารณาคือว่าเรามองว่าไตรมาส1ต่อเนื่องมาไตรมาส2เนี่ยมันยังมีไอ้เม็ดเงินจากรัฐบาลมาช่วยในเรื่องของไอ้เยียวยาอะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวนรกของจริงมันมาสิหลังจากที่ไอ้เงินเยียวยามันจบอ่ะมันจ่ายไปอย่างเก่งมิถุนายนก็จบแล้วไอ้ 5,000 อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันไอ้บริษัทห้างร้านต่างๆให้อาจจะพยายามยื้อมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ไหวมันก็ต้องทยอยปิดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือลดเงินดาวเงินเดือนพนักงานลงเนี่ยมันจะทำให้ไอ้แรงส่งของถึงมันจะคลายล็อกนะอาจารย์แต่ว่าไอ้ระหว่างคลายล็อกกับไอ้ผลกระทบที่มันมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะ
แย่อยู
่อาจารย์มอง
คือถ้ามองถึงโลกสวยหน่อยนึงนะฮ
ะ
ก็มองว่าคืออย่างไอ้หนึ่งล้านล้านเนี่ยมันมี600,000กับ400,000ใช่ไหมฮะ600,000นี่คือช่วยเงินช่วยเหลืออะไรพวกนี้พวก 5,000 นี่ก็อยู่ใน600,000ไอ้400,000นี่คือเงินลงทุนซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะเบิกจ่ายได้จริงๆก็คือต่อเมื่อมันอะไรอะเรื่องของโควิดมันน่าจะแทบจะหายไปพอสมควรแล้วฉะนั้นเปิดเมืองได้การลงทุนการสร้างเล็กๆน้อยๆก็ทำ
ก็นู่นมิถุนายนนู่นนะ
ก็เป็นมิถุนายนใช่ซึ่งมันจะเชื่อมกันไงฮะก็ถ้าตัวอย่างช่วงQ2 เนี่ยพอกำลังจะเริ่มเปิดใช่ไหมครับผมในขณะที่เม็ดเงิน 5,000 ยังอยู่เม็ดเงินอะไรต่างๆยังช่วยบ้างเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงได้บ้างแล้วพอเปิดกิจกรรมหน่อยนึงเนี่ยพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแต่ว่าธุรกิจเริ่มขาดอย่างที
่ขาดสภาพคล่องแล้วหมดแล
้
ว
เริ่มขาดแล้วจะเม็ดเงินจากฝั่ง 400,000 ก็จะมาแทนแต่ว่าในความอันนี้คือในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันเราก็จะเห็นภาพว่ามันกว่าเงินมันจะไหลเข้าสู
่
มันก็พอสมควรเหมือนกันฉะนั้นถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงในสถานการณ์อย่างที่คุณรัฐมนตรีพูดมันก็จะทำให้เศรษฐกิจเรามันใกล้ๆคล้ายๆกึ่งๆเป็น W ใช่ไหมเหมือน Q2 แย่ Q3 จะเหมือนจะฟื้นหน่อยๆจะฟื้นได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะตก Q3 Q4 อะไรต่อก็อะไรประมาณนั้นแต่นั้นไม่ใช่ก็คือเป็นอีกสถานการณ์หนึ่ง
ครับ
ค่ะ
และไอ้400,000ล้านเนี่ยนะว่าจริงจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยไปทำอะไรบ้างไม่เห็นเลย
ครับผมก็เขาก็คงยังคิดกันอยู่ฮะว่าจะเอาอาจจะอุดหนุนพวกกองทุนหมู่บ้านอะไรสร้างถนนสะพานอะไรเล็กๆนะฮะบ่อน้องบ่อน้ำอะไรเงี้ยไปตามเรื่องอาจจะประมาณนั้นคร
ับ เพราะนั้นโดยภาพรวมๆนี้อาจารย์ก็เลยทาง SCB เลยประมาณการว่าถ้าหนักสุดเท่าไหร่นะฮะ8เน
า
ะ
ประมาณ -7.8 ใช่ประมาณนั้นครับผม